Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Gjermania sinjalizon përfshirje më të madhe në dialogun Kosovë-Serbi. Përpjekje të reja për evakuimin e civilëve nga Mariupoli i Ukrainës. Çmimet botërore të ushqimit shënojnë rënje të lehtë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa një përfshirje më të madhe të Gjermanisë dhe Francës, si dy vendet më me ndikim në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrin marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Komentet pasojnë deklaratat e kancelarit gjerman Olaf Scholz se marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfshijë njohjen reciproke midis këtyre dy vendeve. Kronik e Arton Kunushevcit.
Një përfshirje më e madhe e Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi do të mund t'i çonte përpara gjërat në procesin që zgjat tashmë mbi 10 vjet. Pa këto dy vende që mbajnë barën kryesore brenda Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrin marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Të mërkurën me 4 maj, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se njëja e pavarësisë së Kosovës është pjesë e dialogut Kosovë-Serbi dhe se marrëveshja përfundimtare midis dy vendeve do duhet të përfshijë njohjen e dyanshme. Qëndrimi zyrtar i Serbisë është se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, ndërsa sipas Kosovës, dialogu nuk ka kuptim nëse nuk përfundon me njohje reciproke. Procesi negociatave mes tyre ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht përfaqësues i BE-s është diplomati slovak Miroslav Lajçak. Albert Kasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë vetëm me ndërmjetësimin e BE-s dhe pa shirjen më të madhe të Gjermanisë dhe Francës është të pamundur. Vetëm këto dy vende sipas tij mund të shtyjnë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshje që do të përfshinë të njohjen.
Po është pamundur të shihet një marrëveshje në kuadër të bashkimit të lecuar nga Bashkimi Evropian pa një rol aktiv edhe një përfshirje të madhe Gjermanisë edhe të Francës, por veçanërisht do të jetë të Gjermanisë. Për shkak se janë shtetet të cilat mbajnë barën më të madhe brenda këtij unioni dhe pa tutë është e vështirë që me disa zyrtar të shtetet të tjera si Slovak, të presim të nga zëtë Lajçak, që tjeta i cili do të mund të arritë këtë marrëveshje.
Si pas Agon Maliqit, analist politik në Prishtinë, deklarata e kancelarit gjerman sinjalizon një përfshirje më të madhe të Gjermanisë në bisedimet Kosovë-Serbi. Ai thotë se ajo është pozitive dhe se është e fokusuar te kërkesa kryesore e Kosovës, por shton Maliqi nuk jep asnjë lloj garancie se procesi po shkon drejt përmbylljes.
Tani është herët, duhet besoj kjo do të matet vendimet dhe hapa që do t'i marrin palët në takimet e ardhshme në dialog.
Ndonjë takim midis bardhësve kryesor të dialogut, kryeministrit e Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tash për tash nuk është planifikuar. Dy zyrtarët janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari Scholz. Kurti ka thënë pas takimit se njohja reciproke me Serbinë duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave. Vučić ka thënë se Serbia do të bëjë të pamundur për të arritur një zgjidhje kompromisi, por ka shtuar se dialogu me Kosovën nuk është let. Dy udhëhecit kanë pasur të mërkurin një darkë jo formale me diplomatin Lajçak në Berlin, por nuk janë deklaruar për rrjedhën e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut në bazë të dhënave të Bankës Botërore parashihet të ketë rritje më të ulët ekonomike këtë vit. Parashikimi i mëparshëm ka qenë për 3.7%, tani është për 2.7%. Për këtë arsye Banka Botërore ka kërkuar qeverisë së këtij vendi që të kufizojë masat e reja për ndihmë për ekonominë dhe qytetarët, si dhe të planifikojë ato vetëm për një kategori të caktuar të qytetarëve që kanë më shumë nevojë për ndihmë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Afaristët e Maqedonisë së Veriut thonë se projeksionet e Bankës Botërore për uljen e projeksioneve për zhvillimin ekonomik paraqesin tregues real përsa i përket ngadalësimit të zhvillimit ekonomik të vendit. Në bazë të dhënave të Bankës Botërore, Maqedonia e Veriut këtë vit pritet që të ngadalësohet rritja ekonomike nga 3.7 sa ishte paraparë më herët në 2.7%, si dhe prodhimi bruto vendor nga mesi i vitit parashihet të arrijë nivelin e para pandemisë. Në këtë drejtim, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike, Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjatë krizës së pandemisë dhe së fundmi, krizës së imponuar nga lufta në Ukrainë, kompanitë vendore kanë humbur pozitat e shërbimeve dhe prodhimit të produkteve për tregjet e huaja. Dhe kjo sfidë, shton ai, në bazë të dhënave të Bankës Botërore, duket se do të jetë vështirë menaxhueshme dhe gjatë periudhës në vijim.
Projekcioni i Bankës Botërore se do të nivelizohemi me vitin 2019 në kvartalin e dytë të këtij viti, besoj që është i real, por është edhe një tregues që faktikisht ekonomia jonë ka pasuar shumë dhe do duhet një periudhë pak më e gjatë sa të kthehemi pra normalës ekonomike të rritjes, të cilën neve si UOD bashkë e proklamojmë, pra rritje mesatare prej mbi 4.5% në 5 vitet e ardhme.
Thot Durim Zeqiri nga UOD Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Në raportin e Bankës Botërore theksohet se masat që kanë të bëjnë me kapërcimin e goditjeve nga kriza e pandemisë dhe së fundmi të luftës në Ukrainë duhet orientuar me fokus vetëm për kategoritë më të rrezikuara. Përderisa Maria Zarezankova, ligjëruese në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Fond të Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thosë se qeveria duhet të kurë çdo shpenzim të panevojshëm në këtë situatë, veçanërisht shpenzimet në administratë, por shton se i gjithë potenciali financiar me të cilin disponon shteti duhet orientuar në energjetik dhe prodhimin e produkteve ushqimore. Mund të shkurtohen të gjitha shpenzimet që i bën administratat, të cilat janë jo produktive. E dim se këto shpenzime kanë qenë të shumta. Në këtë situatë, duhet ulur çdo shpenzim i panevojshëm në ministrit dhe organet e tjera shtetërore, por nuk duhet kursyer në investimet në energjetik dhe veçanërisht aty ku Maqedonia e Veriut ka dëshmuar se ka potencial, e ajo është bujqësia dhe prodhimi i produkteve të ndryshme bujqësore, thot Zarezankova. Banka Botërore gjithashtu ka rekomanduar që qeveria të fokusohet dhe në mbledhjen më të mirë të ardhurave buxhetore përmes grumbullimit të taksave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Kalojmë pra te zhvillimet në Ukrainë, Kombet e Bashkuara po bëjnë edhe një përpjekje për të evakuar civilët nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupol, ndërsa ushtria ukrainase raporton për luftime të ashpra atje. Kievi thotë se Moska po kryen sulme ajrore ndaj fabrikës në të cilën gjenden qindra civil dhe 2.000 ushtar Ukrainas. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiko.
Forcat ruse kanë rinisur sulmin e tyre në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol duke përdorur avionët për të sulmuar luftëtarët Ukrainas që gjenden brenda kësaj fabrike. Vlerësohet se 2.000 ushtar Ukrainas dhe qindra civil vazhdojnë të jenë brenda Azovstalit, teksa Kombet e Bashkuara thanë se kanë nisur përpjekjet e radhës për evakuimin e civilve. Ne duhet të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që të mundemi që të nxjerrim njerëzit nga ky ferr, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Zyra e presidentit të Ukrainës tha të premten se deri më tani, pothuajse 500 civil janë evakuar nga Mariupoli dhe Azovstali në operacionin e udhëhequr nga OKB-ja. Ndërkaq shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha më 6 maj se forcat ruse po sulmojnë përmes ajrit fabrikën e çelikut në Mariupolin e shkatëruar. Ka shumë të plagosur, por ata nuk do të dorëzohen, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një adresimi mbrëmjen e sajntës. Ata po mbajnë pozicionet e tyre, shtoi ai. Mariupoli është shndëruar në gërmadh pas sulmeve të vazhdueshme ruse. Ndërkaq në fabrikën e Azovstalit, trupat ukrainase po bëjnë rezistencën e fundit kundër forcave ruse që po tentojnë të marrin kontrollin e plotë të qytetit. Luftimet në Azovstal vijnë teksa Rusia vazhdon ofensivën e saj në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, por nuk raportohet se ka bërë ndonjë përparim të madh, pasi forcat ukrainase kanë bllokuar disa lëvizje ruse dhe madje kanë rimarë kontrollin e disa pjesëve të territoreve. Luftimet në Azovstal vijnë në mes të spekulimeve se presidenti rus Vladimir Putin dëshiron një fitore në Ukrainë, që do të mund ta përdorte gjatë 9 majit, kur Rusia shënon ditën e fitores, apo përvjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste. Humbja e Mariupolit do ta shkëpuste Ukrainën nga një port i rëndësishëm në detin e Azovit, po ashtu do t'i jepte Rusisë mundësinë që të krijonte një korridor toksor me gadishullin e Krimes, që e ka aneksuar më 2014. Ushtarët Ukrainas që gjenden Azovstal, përmes videove dhe fotografive të postuara në rrjetet sociale, kanë kërkuar ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar. Ushtarët po vdesin në agoni nga mungesa e trajtimit të duhur, tha zëvendës komandanti i batalionit Azov që gjendet në Azovstal. Kapiteni Svitaloslav Palamar kërkoi ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar për të evakuar civilët dhe luftëtarët e plagosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat kanë raportuar se Shtetet e Bashkuara kanë ofruar inteligjencë që kanë ndihmuar Ukrainën të fundosë luftanien ruse Moskva muajin e kaluar. Këto raportime nga New York Times dhe NBC News vijnë pas raportimeve të tjera nga mediat në SBA që kanë thënë se autoritetet amerikane kanë ofruar informacione të inteligjencës për ushtrinë ukrainase për të shënjestruar generalet rus në fush betejë. Deri më tani është konfirmuar vrasja 8 generalëve rus gjatë luftimeve në Ukrainë. Këto raportime të mediave kanë shtuar frikën se Washingtoni po ndihmon në përshkallëzimin e luftës dhe mund të provokojë një përgjigje më të fuqishme nga Moskva. Për shembull, një shënjestrim të mundshëm të konvojeve që furnizojnë forcat ukrainase me armatim të NATO-s. Gjermania do të dërgojë 7 obus në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes së Premten, duke shtuar kështu dërgesa të armëve të rënda për të ndihmuar Kievit kundër pushtimit rus. Obusët të llojit Panzerhaubitze 2000 janë stoku i ushtrisë dhe aktualisht Gjermania nuk i përdor të njëjtit. Ky njoftim i Gjermanisë vjen pasi 5 obus të modelit të njëjt i u dërguan Ukrainës nga Holanda, tha ministrja gjermane e mbrojtjes Christine Lambrecht gjatë vizitës në Slovaki. Ushtria Gjermane ka rreth 100 obus, 2000 në stok, por vetëm 40 prej tyre janë të gatshëm për luftime. Ende nuk është dhënë ndonjë datë se kur do të dërgohen këto armë në Ukrainë. Organizata Amnesty International tha se ka dokumentuar krime të shumta lufte të kryera nga forcat ruse në komunitetet përreth kryeqytetit Ukrainas Kiev, përfshirë edhe ekzekutime arbitrare, bombardime të zonave të banuara dhe raste të torturës. Llojet e krimeve të kryera nga forcat ruse që ne kemi dokumentuar përfshin edhe sulme të paligjshme dhe vrasje të qëllimshme të civilëve, tha sekretaria e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Kalmart. Është thelbësore që personat përgjegjës përfshirë zinxhirin komandues të dalin para drejtësisë, tha ajo. Amnesty International tha se kanë mbledhur të dhëna dhe dëshmi në 8 qytete pranë Kievit, përfshirë edhe në Buça. Çmimet botërore të ushqimit kanë shënuar rënje të lehtë gjatë prillit, pasi në mars shënuan nivele rekorde, tha të premten Agjencia për Ushqim e Kombeve të Bashkuara. Në indeksin e çmimeve të ushqimit të Organizatës për Ushqim dhe Agrikulturë, që ndjek të gjitha trendet globale të çmimeve ushqimore, niveli i çmimeve në prill ka arritur në 158.5 pikë, krahasuar me 159.7 pikë sa ishte në mars. Kjo rënje e vogël në indeks është një lehtësim i mirëpritur veçmas për shtetet me të ardhurat të ulta që kanë deficit ushqimor, por çmimet e ushqimit vazhdojnë të jenë afër shifrave rekorde të regjistruara së vone dhe kjo reflekton shtrëngimin e vazhdueshëm të tregut dhe paraqet sfidë për sigurinë globale të ushqimit për kategoritë më të ndjeshme, tha Maximo Terore Kullen nga kjo organizatë. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.